Rovo Uno Dudu. Corain saluton kaj bonvenon al miaj aŭskultantoj.
Vi aŭskultas programon de Radio Verda.
Mi nomiĝas Carmina.
Kaj mia nomo estas Arono.
Ni parolas al vi
de Vankuvero, Kanado, proksimume 8200 kilometrojn de Moskvo.
Bone. En Rovo 122 vi aŭdos la jenajn erojn.
Rusa kaverna kulto fuĝas de protektejo.
Atendu, ĉu?
Kio?
Ankaŭ mi legos artikolon pri okazaĵo en Rusio.
Bone, en ordo.
Sed ĉu Radio Verda falis en la manojn de la rusoj? Ankaŭ pasintprograme ni parolis pri Rusio.
Ja ne znaju.
Do. Ŝafisto procesas kontraŭ kosma genteo.
Grandaj pensoj paŝe al la fina venko.
Kaj fine, intervjuo kun Antonio Kodatski pri Esperanto kaj libera programaro.
Membroj de rusa kulto, kiu prepariĝas por la detruiĝo de la planedo, foriris de sia kaŝejo, post kiam ĝi komencis kolapsi. Sekvantoj de Piotr Kuznetsov, ex-inĝeniero kaj profeto, kiu laŭdire dormas en ĉerko, persvadiĝis forlasi sian artefaritan rifuĝejon, post kiam fandiĝanta neĝo kaŭzis partan kolapson de ĝia tegmento. La disĉiploj de sinjoro Kuznetsov, kiu nomas sin la vera rusa ortodoksa eklezio, kaŝis sin subtere en novembro, post kiam estis dirite al ili, ke Dio detruos la teron per sulfura hajlo iam en majo. Sed oni en la regiono Penza, en okcidenta Rusio, diras, ke multaj komencis rekonsideri la planon, kiam temperaturoj komencis krimpi super nulo je la alveno de printempo. La kultanoj konstatis, ke iliajn vivojn povus minaci resti subtere dum la printempa fandiĝo. Policanoj kaj ortodoksaj pastroj, kiuj klopodis komuniki kun la kultanoj per kamentubo, estis pasintmonate forkurigitaj per pafiloj. La membroj, kiuj timas ankaŭ manĝaĵvendejojn kaj kanibalojn, ankaŭ avertis, ke ili eksplodigos sin, se la polico provus eniri la kavernon. Kuznetsov diris pli frue ĉi-jare, ke laŭ iliaj taksoj, la printempon de 2000, la diablo estos ĵetita en la fajron. Inter lia kredaro estas kredo, ke varaj strikodoj estas satanaj. Li ankaŭ malpermesas al sia sekvantaro uzi monon, spekti televidon kaj aŭskulti radion. Kvankam 21 el liaj disĉiploj nun fuĝis de la kaverno, obstina kerno el dekvar, inclusive du jarulinon, restas subtere.
Ŝafisto procesas kontra la rusa kosmagenteo, post kiam 3 metre longa metala pezzo de rakedo preskaŭ falis sur lian eksterdoman necesejon. Boris Urmatov volas kompenson de 1 miliono da rubloj, 27,000 euroj, de la agenteo Roskosmos. La parte blinda sinjoro Urmatov loĝas en Kirlik, malgranda vilaĝo en la Altaj regiono de Rusio, kiu situas sub la flugvojo de rakedoj, kiuj alkospiĝas de la lanceo Baikonur en Kazaĥio. Laŭ lia fratino Marina, vekis lin nokte io kio similis eksplodon. Pro lia vida handicapo, li tiam ne rimarkis la falintajn raketpecojn. Matene antaŭ la ŝafista dometo, li vidis grandan metalan ŝelon, glatan kiel ovo. Ĝi preskaŭ detruis la necesejon. Partoj de la tiu regiona kamparo estas nomataj specialaj zonoj, kie oni ne rajtas ĉeesti dum raketlanĉo. Roskosmos diris, ke ĝi avertas lokanojn, kiam ĝi planas lanĉon, kaj ke dum historio de pli ol 50 jaroj kaj 400 raketoj, nur kelkaj kosmocelaj raketpartoj falis ekster la specialaj zonoj. Alexander Vorobyov, reprezentanto de Roskosmos, diris, ke ĉi tiaj partoj ja normale forfalas dum lanĉo, kaj ke la teknologio ja funkcias tiel. Ili flugas, ili falas. Li diris plu, ke se kortumo decidus, ke ja temas pri raketpartoj, kaj ke ili falis sur la bienon de Urmotov, li sendube ricevus kompenson.
Grandae pensoe, pace alla fina vento. Kun Detlef.
Nenio en la mondo, ne ciui armeoi, estas tiel povezza, kiel ideo, kies tempo estas alveninta. Victor Hugo, 1802, gis 1815.
Finante la programon, ni presentas intervjuon kun Antonio Codazzi pri Esperanto kaj libera programaro.
Dankon pro via subteno. Ne forgesu, ke vi povas ĉe nia retejo lasi publikan komenton aŭ sendi privatan mesaĝon laŭ via intereso kaj reagemo.
Ni esperas, ke vi revenos baldaŭ.
Ĝis la venonta!
Saluton. Hodiaŭ ni havas la plezuron intervjui por vi italan samideanon Antonio Codazzi, juna, 30-jara, liguria filosofo kaj verkisto, li estas ankaŭ pasia amanto de libera programaro. Eble vi jam aŭdis pri lia laboro por Linukso kaj Esperanto, li faris, ekzemple, la esperantan version de Knoppix, kio estas EO Knoppix, la utilan kovovortaron kaj multajn tradukaĵojn de programoj. Bien, Antonio, mi scias che vine emas esti sulla sceneio cae ne amas la postenoin. Do, cio alpuscis vin accepti di un cinterviuon?
Saluton. Effective, mi preferas collabori libere, sed tio ne signifas che mi refusas commissioin. Ciam respondeto in eccessas, tiam mi petas ilin, same ciam estas necesse aperi sulla sceneio. Tamen mi preferas fari senesti sub la reflectoroi. Do mi acceptis tiun intervjuon por paroli pri libera programaro kai Esperanto.
Gis nun, kiom da projektoin vi tradukis?
Mi esperantigis Xinplayer, QDVD Hotor, Flash for Linux, Ekiga, GQ View, Inkscape, GIMP, Night, kai prescau tutte Wine. Fakte NG 1.0 jam existis. Mi tradukis ankaŭ Glabel, sed mi ne havas ankoraŭ sciigojn pri ĝia akcepto.
Danke al tutmonda libera kunlaborado, malfermita al ĉiuj uzantoj, la liberan softvaron oni tradukis al ĉiuj naciaj lingvoj. Ĉu malgraŭ tio estas bezonata la esperantigo de la softvaro?
Yes, ja. imagu multilingvan recontigion cun un'unura computil usebla. Estas bon exemplo de tio la universala congresso, ciù ne? Crome, la movadoi de libera programaro cae de esperanto havas similan ideoin. Amba estas cies cae nenies proprietoi, tanc al volo dell'autoroi, amba estas internaziai, amba volas helpi la homoin en la laboro, en la ordinara vivo, cae en la musigio. Principe, la esperanto estas la lingvo pli tauga por la libera programaro. Men compreneble, en la movado de libera programaro, la oficiala lingvo estas l'angla. Cergi estas la defaulta lingvo de la programaro pro historiae factoroi. Sekve ciui programisto iconas teknikan angla lingvon, tamen multai usantoi de libera programaro estas limigitai au malebligitai en la donado de ilian spertezon, char ili ne maestras l'anglan. Pro tiu chialo, mi esperas che fine la principoi superos la historion. Do estas nia tasco interessigi per tiu ci affero. Ni devas esti ne nur usantoi, sed anca uagantoi. Nun tempe existas esperanta lingua e dissendo listo i pri esperanto cae libera programaro, sed ili estas pli fructo de internaziigo ol origine impulso. Mal bonchance ciam la comunicado estas pli facila, ciui diras cion, secve protia saturado la uno pulo au la spontana i gruppoi ciela dissendo listoi ne havas plu la forton por evidentigi sia in proprein ideoin. Nestas plu la tempo de Zamenhof au de Richard Stallman, ciam la bona ideo de la uno pulo povas resoni. Ververe, tio estas paradoxo. Causa de tio, hodiau la socia estas tre gravai, cae iu pli la socio estas forta, des pli bone succesas la ideo. Do estus tasco de esperantista i associoi e contacti Richard Stallman au GONOU, quio estas la cefa associo della programara movado, por altiri ilin pri esperanto. Ciu case anca u papera petizio estus bona ideo.
Ne estas multae la esperantistoi quio sin dedicias al traduci softwaron, ciu gieble estas malfacile farebla?
Ne prene. Ec male, la esperanta i gruppoi devus active cun labori alla esperantigo della programoi. La traducado esta simpla plenigado de texto dosiero, tamen la esperantistoi perceptas tion kiel malfacilagion. Eble la chialo estas la necertezo della traduco stilo, kiu ververe estas malvera problemo. Ancau en la nazia i traducajoi, vortoi cae frasoi estas malsamai en malsamai programoi. Fakte, multa esperantistoi preferas traduki la ludoin, char oni opinias ili interfacoi pli simplai cae pli liberai, ol tiui de pli seriosai programoi. Alia chialo povus esti la manco de stimuloi tiu cele, fare de esperante istituzioi. Eble estas culpo di ni traducantoi, ciui timigas novuloin. Ciam iu erar prenas min por novulo, tro ofte tiu riprocias min per frasoi ciel nine eraras. Men compreneble, la senerarezzo ne estas esso della homaro. L'aspertulo bone conas ilo in por controli la laboragion. Do eraranta novulo devus audi frasoin ciel ni usas tion tia maniere, cae nenion pri laudira senerarezzo della veteranoi. Ia foie, anca ula mastrumo della proiecto imem, povus geni la novuloin. Sed esta suffice e contacti iun en la proiecto, exemple la samlandan traduciston, por ricevi consiloin cae helpon.
Vi estas ancau l'autoro de Eocnopics, cio estas esperanta versio de Linuxo, recte utiligebla de la codo, se necesso de installado sulla fixa disco, cae covo vortaron Linuxa programo por vortaroi. De cio nascigis la ideo?
pri eoknopixo mi trashatas knopix, krome mi volis el provi mian spertezon. Bedaurinde, la usantoi preferas Ubuntu, domine gisdatigos la distribuagion. Male, covovortaro nascigis el mia necesso. Mi estas linuxulo, cae la programo usita en Italuio estas evortaro, quiu estas Windowsa programo. Do e contactis Danio, quiu estas la autoron de la electrona versio de la Itala Vortaro, cae mi creis la programon por Linuxo. Mi ekiris de malsama strukturo, cae mi aldonis novain funkcioin, tamen mi donis al gi similan aspekton por helpi la usantoin. Usante UTF-OC, covo vortaro povas mastrumi prescau ciuin lingvoin, sed nun existas nur la itala vortaro, char neniu creis vortaroin por sia propria lingvo.
Mi scias che vi agado ne limigias alla mondo de programaro, di Tiguliano ai boneconas vi andauran di svastigan agadon sulla loca gazettaro. Kiel vi preferas la loca in giornaloin?
Loca gazetaro estas ne precisa termino. Fakte mi preferas la villaggia in giornaloin, etain, kiel il mare en Ligurio kai la langa stigiana en Piedmonto. La loca gazetaro estas egala alla nazia gazetaro, crom che gi rapportas pri la regiona cronico. La villaggio e giornaloi, plivere, estas tre batalemai, cae tre proximai alla locanoi, cala lilia pensmaniero. Finfine, eble mi preferas eta in giornaloi, char mi havas ancora un romantican ideon pri la informado.
Do, vi consilus anca o alla lia i esperantistoi directi sin alla eteta giornaloi, cae forgesi pri la iblesso utiligi la granda in giornaloi in ciulocai aurazziai?
Ne, estas besonata iambau. Estas affero de persona gusto. Mi ec revas pri esperantalingve satellita televido, quiu disdonus culturon, cae ec curso in pri variai temoi tut monde. Men compreneble, tio estas farebla nur si ciui esperantai gruppoi en la mondo laboro scune. Fakte la unuezzo permessas suffician sumon da mono, cae la electon de iura sideio, cie la legio estas pli bon favora.
Cia in proiecto inviavas por la futuro?
Mi havas ciam multa in ideoin, sed mine havas la incessan forton. Baldau mi concentros la fortoin por cuntreni locan televidon en la instruado de Esperanto, ciu case ne estos facila tasco.
Cae cia in esperoin?
Mi esperas che tio ci interviuo stimulos homoin por cun effettivigi proiectoin por Esperanto cae libera programmaro cae por Esperanto mem.
Cae comprenebre ni consentas cun vi che desiras plena successo nel vi cae a via interessoi dancon?
Mi dancas vin, cae mi dancas vin auscultantoin, provi attento.